Oare le scripturii care nu încetează să curgă, să dea apă proaspătă, parcă uneori atât de prietenoasă și de vie în ființa noastră, în mediul în care suntem și pretutindeni. La fel este scriptura. Așa e ca un izvor de felul acesta. Și astăzi ne vom opri pentru câteva clipe asupra ideii de schimbare la față sau transfigurare. Sunt aici să prezint această temă la îndemnul multor prieteni, dar dincolo de îndemnul prietenilor, la chemarea sufletului meu pe care am simțit-o din partea lui Dumnezeu și care a confirmat că îndemnul prietenilor mei era cumva justificat. Vreau să rămânem o clipă asupra momentului în care Moise și Ilie au fost martori vii ai transfigurării Domnului nostru Iisus Hristos. Și din cel îmbrăcat în cămașă, care mergea pe drumurile prăfuite ale iudeii, el s-a schimbat într-o clipă în haine ca lumina și fața lui a strălucit ca soarele la amiază. Și cei ce erau lângă el, între alții Ilie și Moise, au căzut la pământ. Am privit întotdeauna ideea schimbării la față sau a transfigurării ca pe un eveniment, dacă nu cumva ca pe o pregustare a marelui eveniment al revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, al reașezării creației și tuturor lucrurilor. Dar acesta nu este un eveniment în timp, ci mai mult de atât. Este un mod de viață, este un mesaj, este o istorie, este pur și simplu metoda de conducere a lui Dumnezeu, atât în viața noastră personală, cât și în viața bisericii și a întregii creații. Schimbarea la față, transfigurarea. Lucrul acesta n-a avut loc în fiecare zi sau oricum, deși în fiecare zi trăim experiența aceasta într-o măsură mai mică sau mai mare, ci el a avut loc la un moment dat foarte puternic marcat și plin de semnificație, urmând să ne însoțească pe noi pe drum și să ne învețe căile lui Dumnezeu în privința aceasta. Se apropie lucrările elective din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România și nu numai Bisericii Adventiste. În majoritatea bisericilor protestante se petrec și se desfășoară astfel de lucrări elective, alegeri de slujbași, de pastori, de prezbiteri, de diaconi, de dirijori și așa mai departe. Toate lucrările acestea care compun și se impun ca necesare în lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vă spunem, iubiți români, de care sufletul nostru este alipit și ne vedem în fiecare zi prin intermediul mijloacelor media. Vreau să vă spun că suntem alături de voi și noi aici la Jesus Market am format o echipă de rugăciune și de oameni consacrați și dedicați lui Dumnezeu, care au hotărât în sufletul lor să susțină mâinile voastre în acest proces de extraordinară însemnătate, pe care l-am dorit, de fapt, nu o reeditare sau o recapitulare a tot ceea ce a fost până acum, ci l-am dorit să fie o schimbare la față. O schimbare la față în acord cu planul lui Dumnezeu și cu mișcarea lumii în care noi trăim. Pentru Dumnezeu, alegerea de slujbași, alegerea în sine pentru o anume chemare, pentru o anume lucrare, pentru Dumnezeu, acesta este criteriul suprem aplicat lucrării lui Dumnezeu. El totdeauna alege omul potrivit pentru lucrarea potrivită, pentru timpul potrivit, pentru împrejurarea potrivită. Nu există la Dumnezeu hazard în problema aceasta, nu există firesc în procesul lui Dumnezeu de a alege și de a numi pe cineva pentru o astfel de lucrare. De aceea și cu această ocazie am dorit din toată inima ca acest mare principiu al lui Dumnezeu să se aplice în noi și prin noi și printre noi, spre ridicarea, binecuvântarea, dezvoltarea, înflorirea, rodirea fără precedent a Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos pe fața pământului nostru. Dumnezeu a acordat extrem de mare însemnătate alegerii unui slujbaș, încât în cartea lui Ezechiel spune: caut un om, nu iau un om, caut un anume om, un anume om care să corespundă acestei vremi, care să corespundă acestor împrejurări, acestei chemări, acestei slujbe, un anume om care are nevoie de o anume condiție sufletească, a fost pregătit anume pentru această lucrare, continuă să fie echipat de Bunul Dumnezeu pentru chemarea pe care o adresează. Așa de mare însemnătate acordă Dumnezeu acestor lucruri. Și aș vrea să trecem asupra câtorva puncte de absolută importanță practică și de necesitate în mijlocul nostru. Alegerea de slujbași sau reorganizarea lucrării lui Dumnezeu sau chemarea de oameni pentru îndeplinirea diverselor slujbe are la bază sau ca obiectiv dezvoltarea, creșterea, înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Așadar, slujbașul care este ales de Dumnezeu trebuie să fie o ființă, un om, de așa fel pregătit încât să poată duce lucrarea lui Dumnezeu mai departe, mai înalt decât a fost până în prezent. Nu este un lucru de neluat în seamă nivelul de pregătire al unui slujbaș, pentru că rare ori o biserică se va ridica peste nivelul slujitorilor sau conducătorilor ei. Rare ori se va întâmpla așa ceva. Priviți istoria lui Israel. Culoarea pe care o are Israel este culoarea împăratului. Un împărat nelegiuit generează o țară nelegiuită, idolatră. Un împărat credincios lui Dumnezeu ridică din țărână o țară care dorește să se întoarcă la Dumnezeu. Așadar, nu este de puțină importanță. În momentul în care noi așezăm conducători sau ofițeri în diversele slujbe, fie la biserica locală sau la nivel organizatoric, în clipa aceea, noi dictăm un curs bisericii. Noi dictăm un nivel la care biserica se va ridica sau un altul la care ea va coborâ prin chiar alegerea unei persoane sau a altei persoane în această slujbă. Aș vrea să privim din perspectiva aceasta ceea ce facem. Nu este ceva situațional, nu este ceva temporal, nu este ceva material, ci de alegerea aceasta se leagă progresul sau regresul Bisericii lui Dumnezeu. Și aș dori să identificăm câteva puncte practice pe care le-am regăsit în Scriptură în ordinea inversă a importanței și în poziția exact opusă a felului cum am înțeles până acum. Domnul i-a spus lui Ilie în cuvintele acestea foarte simple: du-te și pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Și când vei ajunge la Damasc, asta este în Siria, el fiind din Israel, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Am înțeles ungerea lui Elisei, era duhovnicească, dar ce este cu ungerea împăratului Siriei, ce este cu ungerea împăratului lui Israel? Mesajul este simplu și transparent. Biserica nu trebuie să se izoleze niciodată de viața publică. Ea are o contribuție de adus. Ea are un cuvânt de spus. De la ea se așteaptă lucruri mari și însemnate. Ea trebuie să fie în prima linie a moralei, a spiritualității, a istoriei poporului, dacă vrem să spunem, pentru că aceste lucruri vor dicta cursul istoriei. Ea trebuie să fie inspiratoarea poporului pentru valorile pe care acesta le va alege. Așadar, nu este niciun fel de decădere sau de apostazie faptul că omul lui Dumnezeu este trimis să ungă un împărat și apoi un alt împărat și apoi un proroc. E ungere, peste tot este chemare divină. Aș dori din toată inima să înțelegem însemnătatea rugăciunii lui Iisus: nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău, nu să iei din lume. Ei nu trebuie să fie absenți din domeniile de activitate ale societății. Mai mult, ei trebuie să fie activi, trebuie să aibă un cuvânt de spus. Niciodată în Biblie nu scrie să te ungi pe tine însuți, să te alegi pe tine, să te propui pe tine însuți. Nu, nu. Cel din tâi lucru în Scripturi, în privința aceasta, este chemarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este mai însemnată decât impulsul firii oricărei ființe omenești și decât chemarea lumii întregi la un loc. Degeaba ar fi impulsul acesta personal, degeaba ar fi chemarea lumii întregi dacă lipsește chemarea lui Dumnezeu. Iar dacă este chemarea lui Dumnezeu, indiferent cât de mare ar fi opoziția sau chiar rezistența personală, Dumnezeu care cheamă totdeauna pregătește pe cei pe care îi cheamă să poată îndeplini lucrarea pe care o vor face. Așadar, tendința firii pământești de a se promova pe sine, tendința omului de a se ajuta pe sine în privința aceasta a alegerii pentru o slujbă dumnezeiască, poate fi regăsită în două cazuri din Scriptură. Mai sunt și alte, dar luăm două reprezentative. Unul este Lucifer, care pe sine însuși se propune deopotrivă cu Dumnezeu și care se va ridica și care se va înălța și va fi mai presus și va fi mă voi, este în centru. Și este Iuda, care se propune pe sine ca apostol al lui Isus. Sigur, atât Lucifer cât și Iuda au o parte serioasă de suport, unul printre îngeri, altul printre ucenici și printre oameni. Dar din aceste două stări de lucruri lipsește această extrem de importantă chemare a lui Dumnezeu. Dacă privim la toți profeții lui Dumnezeu, ei au avut un impuls de rezistență chiar în fața chemării lui Dumnezeu, pentru că au văzut mărimea și mărirea celui care cheamă și prin contrast au văzut micimea și lipsa de însemnătate a ființei lor, dar au pierdut din vedere ce însemnează acest nimic al ființei omenești în mâinile lui Dumnezeu. Așadar, adevăratul alegător în această privință, calitatea adevăratului alegător, responsabilitatea lui, toate acestea vor produce în final alesul. În spatele oricăror alegeri se găsesc alegătorii, fie prin activitatea lor, fie prin pasivitatea lor, dar ei se găsesc în spatele acestor lucruri. Cine este adevăratul alegător în lucrările acestea care se vor săvârși cu această ocazie? Cine este adevăratul alegător? Aș vrea să mergem la un exemplu din Scripturi și să urmărim împreună alegerea primului împărat al lui Israel. El nu a moștenit tronul prin familie sau dinastie, ci el a fost ales. Și am vrea să vedem cine este alegătorul. Și în acest uriaș și extrem de important complex al alegerii slujbașului pentru slujba respectivă, a părții, a lucrării lui Dumnezeu, aș dori să observăm rolul pe care îl avem de jucat și la care suntem chemați fiecare dintre noi. Samuel a spus, 1 Samuel 8:7, ascultă, Domnul îi spune lui Samuel în versetul acesta, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune. Cine este electorul? Cine alege? Ascultă glasul poporului. Cât la sută din ce spune el? Tot! Aceasta îi spune Domnului Samuel, în tot ce îți va spune. Că de fapt mesajul, spune Domnul lui Samuel, este un altul decât crezi tu. Nu pe tine te înlocuiește din funcție și pe altul pune în locul tău, ci ei au ceva de a face cu mine. Pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Din motivul acesta cer un anume împărat. Cu alte cuvinte, aș vrea să subliniez rolul tău personal. Cuvântul tău, alegerea ta, acestea au o parte determinantă în procesul acesta. Dumnezeu este cel care caută pe slujbașul acela pe care l-ai ales tu în inima ta. Acest lucru se petrece la fiecare pas, aproape fără cuvinte, aproape neobservat. Ascultă-le glasul deci. Insistă Domnul asupra lui Samuel. În științei azei, care este consecința unui astfel de curs în care omul își impune voința lui, alegerea lui, selecția lui, interesele lui și le impune împotriva sau independent sau indiferent de Dumnezeu? Spune-le care sunt consecințele acestui lucru și ascultă glasul poporului. Samuel a venit și a spus aceste lucruri și a încercat cu un ultim efort să determine pe oamenii aceștia să nu renunțe niciodată la domnia lui Dumnezeu. Organizarea și organizatorii, slujbașii, oamenii chemați pentru o anume slujbă, felul în care lucrurile acestea sunt agregate în marele mecanism al lucrării lui Dumnezeu nu reprezintă idealul lui Dumnezeu. Idealul lui Dumnezeu este teocrația, El este împăratul și noi toți suntem slujitorii care dăm raportul în același loc. Numai că Dumnezeu întâmpină pe om acolo unde este. Noi suntem aceia care am spus, nu, să nu mai domnească Domnul peste noi, fiecare să dea raportul lui Dumnezeu. E mai bine să avem pe cineva vizibil aici la noi care să spună în ce parte să mergem. Și aici suntem noi astăzi. Mergem, cu alte cuvinte, în acest second best, cum s-ar numi. Ascultă-le, deci, glasul. Samuel insistă și insistă și încearcă să reziste, dar spune capitolul 8, versetul 19, 1 Samuel, poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, hotărât. Nu, vrem un împărat peste noi. Și Domnul a spus lui Samuel, ascultă-le glasul, pune un împărat peste ei și Samuel a trecut la fapte. După ce s-a petrecut tot procesul acela în care Dumnezeu indică pe Saul și spune, acesta este omul, Samuel vine cu el înaintea lui Dumnezeu și spune, vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul. Vă rog să subliniați cuvântul acesta. Vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul. Apoi spune Samuel mai departe, în capitolul 12, versetul 13, iată dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut. Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. Cu alte cuvinte, când urmărim atent, adevăratul elector, adevăratul alegător al împăratului nu era Dumnezeu. Nu Dumnezeu a selectat pe Saul ca împărat, ci poporul a cerut un anume fel de împărat. Poporul a cerut ca acest împărat să aibă aceste caracteristici, să fie de acest fel. Iar versetul acesta, 13 din capitolul 12, spune că acesta e împăratul pe care l-ați ales și l-ați cerut. Așa ceva ați cerut. Ați dat comandă lui Dumnezeu. El este cel care va îngriji ca dorința și cererea voastră să fie respectată. Dar, în realitate, tu, ca persoană, ești cel care alegi pe conducătorul și slujitorul tău. Acesta este ultimul punct. Aici lucrurile se opresc. Aș vrea să rămânem o clipă la acest fel de autoalegere, de autopromovare, de tendință în cineva de a se impune într-o organizație sau într-un sistem. Iuda este cel care e caracterul tipic de om care s-a propus pe sine spunând, te voi urma oriunde vei merge. El a avut două voturi mari. Unul era al lui și altul era simpatia ucenicilor și oamenilor din jurul lui, dar din nefericire n-a avut niciun fel de vot de la Iisus sau de chemare de la Iisus. Ucenicii au fost susținători ai lui, fără să consulte pe Iisus și fără să țină seamă de cuvintele pe care el le-a spus lui Iuda. Dacă Iisus ar fi prorocit ucenicilor, așa cum Samuel a prorocit poporului, care este consecința, unde duce drumul acesta, dacă Iisus prorocea și spunea, acest om pe care voi l-ați văzut atât de valoros și de prețios, în final va ajunge aici, sunt convins că ar fi fost întâmpinat cu totală dezamăgire și chiar necredință. Așa după cum împăratul acesta refuză cuvântul lui Dumnezeu când Dumnezeu îi spune, uite ce vei face tu, el spune, eu nu sunt câinele ăsta să fac așa ceva. Nici el nu primește și nu crede pentru sine ceea ce avea de gând să facă. Cum arătăm noi când căile noastre sunt divergente față de căile lui Dumnezeu, când drumurile noastre se despart? Cum arătăm noi atunci când sfatul și lumina lui Dumnezeu ar vrea să ne conducă pe o anumită direcție și impulsul și tendința noastră virează într-o direcție cu totul diferită? Au fost foarte dezamăgiți ucenicii când Iisus nu a ales pe tânărul bogat, nu a folosit metode în așa fel încât să-l promoveze. Au fost dezamăgiți de metodele lui. Abraham a fost dezamăgit de căile lui Dumnezeu prin care îi promitea un urmaș și a găsit o altă cale și așa mai departe. Dar toate aceste drumuri au fost urmate și au adus după ele consecințele naturale ale unor astfel de lucruri. Nu este fără însemnătate procesul electiv prin care trecem. Nu este o formalitate, nu este o rutină, nu trebuie să fie marcat de uzură, de indiferență, pentru că el este de extraordinară însemnătate. calitatea mărturiei noastre față de lumea care ne înconjoară, calitatea vieții spirituale pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru prietenii care sunt invitați în biserică, toate acestea depind de nivelul conducătorului pe care noi îl alegem în biserica locală sau în diverse nivele în organizarea bisericii. Toate aceste lucruri depind de acest om. Așadar, când am ridicat mâna sau am votat, sau am propus, sau am dorit, sau am cerut un anume conducător, am cerut o anume calitate pentru biserică, un anume nivel la care se va ridica ea, o anume atmosferă spirituală. Totul are consecințe până la cele din urmă detalii. Cât de înfricoșat este locul acesta, ar trebui să spună electorul sau cel chemat să voteze. Cât de înfricoșat este lucrul acesta? Decăderea unor mari imperii, decăderea bisericilor, decăderea unor mari instituții din lume, a diverselor întreprinderi, a depins în mare măsură, dacă nu atât de greu și de mult, de conducătorul ales. Când alegerea conducătorului a fost supusă unor criterii firești, pământești sau chiar drăcești, lucrul acesta a dus la ruinarea, fărâmițarea și prăbușirea în final a întreprinderii, fie că e a biserică sau marea companie de computere. Depinde enorm de conducătorul care este chemat și ales și cerut a fi în fruntea acestei instituții. Imperii mari s-au prăbușit pentru că cei care au condus imperiile au fost aleși nu pe bază de calități, ci pe bază de nepotism, pe bază de favoritism, pe bază de motive politice, de interese materiale și orice altceva. E aceeași lege care funcționează și în domeniul spiritual. Atunci când biserica va fi condusă de oameni aleși pe criterii de nepotism sau de favoritism sau de politică sau de interese sau de obligații sau de datorii sau de frica nu știu cui, în momentul când conducătorii sunt aleși pe unul din aceste criterii, biserica va suferi cumplit o cădere, o înjosire, o practic o răsturnare de valori. Ei își vor pierde credința și încrederea în căile lui Dumnezeu din pricina aceasta. Criteriul pentru care cineva trebuie ales și chemat într-o astfel de slujbă a fost bine stabilit în Scriptură. Iată ce cuvinte clare îi sunt spuse lui Moise, care a participat pe munte acolo la experiența transfigurării și a învățat de la Dumnezeu că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin multe transfigurări, schimbări la față, până când ea va ajunge acolo unde este așteptată să fie. Și Etro îl sfătuiește pe Moise în termenii cei mai clari și transparenți. Alege din tot poporul, alege, de asta se numesc alegeri, nu sunt numiri, sunt criteriile pe care le-a așezat Dumnezeu ca pe baza lor să poată fi ales un slujbaș sau altul. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. În Exod 18:21 suntem aici. Pune-i peste popor drept căpetenii, peste 1150 sau 10. Pune-i pe oameni de felul acesta. Alege oameni dintre oameni. Selecția aceasta se produce și în agricultură, și în pomicultură, și în zootehnie, peste tot. Este aleasă o rasă superioară pentru perpetuarea rasei. În domeniul spiritual sunt aleși oamenii binecuvântați de Dumnezeu în acest domeniu care răspund acestor chemări. În primul rând, destoinicia. Trebuie să fie un om destoinic pentru ce ar căuta a dirija un cor cineva care nu are destoinicia aceasta, nu are darul acesta. Pe cine propuneți să cânte la bas? Aici e pe bază de propunere? Nu, este clar cine a fost propus de viață, de darul lui Dumnezeu să fie acolo prezent. Am stat de vorbă cu cineva, un responsabil al unei mari biserici, care a fost condusă într-un dezastru. Biserica aceasta a intrat într-un dezastru din care poate nu va ieși niciodată decât prin moarte. Și am întrebat factorul responsabil cum s-a ajuns aici. Și mi s-a răspuns, nu voi înțelege niciodată cât voi trăi pe pământ, fiindcă în fruntea răspunderilor de aici, am așezat pe cel mai spiritual om pe care l-am cunoscut și am întrebat omul ăsta spiritual, a fost și destoinic pentru, adică priceput, a știut, se vede că nu. Așadar, spiritualitatea fără destoinicie nu califică pe nimeni pentru niciun fel de slujbă, pe bază că este un om spiritual. E în dreptul dumnealui. El trebuie să fie spiritual, în primul rând, dar trebuie să fie și destoinic pentru acest lucru. Altfel ar fi o ispită pentru el ca persoană și ar fi o primejdie mare pentru aceia asupra cărora a fost așezat. Nu poți să așezi la comanda unui avion de cursă lungă un pilot care este foarte spiritual, dar nu este priceput în ale zborului. Nu ai cum să încredințezi oamenii aceștia, cu atât mai puțin în fruntea unui stat sau în fruntea unei biserici sau a unei conduceri a poporului lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu. Pune astfel de oameni, i s-a spus acolo. Iar Pavel reia către ucenicii lui Timotei și Tit, spunându-le episcopul sau cel care priveghează sau supervisorul sau conducătorul, trebuie să fie omul acesta, bărbat al unei singure neveste, un om stăpân pe sine, un om cumpătat, un om înțelept, un om vrednic de cinste, un om primitor de oaspeți, un om capabil de a învăța. Foarte mulți oameni știu foarte mult, nu au capacitatea de a transfera ceea ce știu. Alții au capacitatea de a transfera, n-au ce transfera. Cu alte cuvinte, aceste lucruri trebuie să vină împreună ca un om să fie calificat pentru această lucrare. Aceleași cuvinte spune el despre diaconi, aceleași cuvinte le adresează el lui Tit și îi spune lui Tit, dacă este cineva fără prihană, deci ca persoană, dacă este bărbat al unei singure neveste, adică nu este un om care este, a învățat să trăiască în aceste forme de adulter, el va reedita acest lucru la nivelul bisericii. Vrând sau nevrând, este sistemul lui de lucru, de a trăi în felul acesta. Din pricina aceasta, insistă Duhul Sfânt, omul acesta trebuie să fie un om a cărui dragoste nu este împărțită în multe și în diverse domenii, ci este concentrată și așezată pe temelia pe care a așezat-o Dumnezeu. Dacă e un om fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, sigur că putem, în termeni moderni, să nu ținem cont de lucrurile acestea. Sigur că dacă e nevoie de explicații, se găsesc sau de justificări, dar concluzia Duhului Sfânt și a Cuvântului Dumnezeu este că nu oricine poate să fie așezat oriunde, în orice fel de slujbă. Tu care ești chemat să alegi și să votezi, tu trebuie să știi bine ce faci în clipa când ridici mâna sau când ții mâna în jos. Este un lucru asupra căruia aș vrea să ne oprim o clipă. Nu ești obligat să răspunzi unei propuneri sau unei alegeri, ci trebuie ca tu însuți să respecti principiul fetei, aceleia căreia tânărul i-a spus, mi-a fost descoperit că ai să fii soția mea și dânsa a zis, extraordinar, aștept să-mi descopere și mie acest lucru, nu s-a întâmplat niciodată. La fel trebuie să se întâmple în cele duhovnicești. Frații te-au propus pentru lucrul ăsta, bun. Aștept să simt și să primesc personal chemarea și încredințarea de la Dumnezeu că pot să fac lucrul acesta. Îndată ce voi avea lucrul ăsta, am să confirm. Dacă nu voi primi această încredințare de la Dumnezeu, nu voi intra ca să săvârșesc un păcat. Tot ce nu vine din încredințare de cuget este păcat. Adică vine din încredințarea altora, dar nu încredințarea ta. Așadar, fii pregătit să refuzi lucrul acesta dacă el nu reprezintă încredințarea ta personală, sufletească, în legătura ta cu Dumnezeu. Tu care te cunoști bine pe tine însuți și care știi ceea ce nu știe altcineva. Tu și Dumnezeu. În lumina încredințării sufletului tău, încredințarea celor de lângă tine poate căpăta valoare. Refuză cu înverșunare oferta unor oameni care ar vrea să facă din tine mijlocul de realizare a scopurilor lor. Aceasta este un fel de prostituție. Nu este chemare dumnezeiască. Tu nu ești un obiect care să fii ales și așezat într-o anume slujbă de un anume grup de oameni ca să fie împlinită o anumită agendă. Nu, este o chemare sfântă care vine de la Dumnezeu. Și de altfel noi o să vedem în coronarea acestui studiu al nostru că el prevede colaborarea între om și Duhul Sfânt. refuză, dar să fii transformat într-un obiect al interesului de grup sau de clasă, sau refuză. Tu ești omul lui Dumnezeu, tu ești slujitorul lui Dumnezeu și pe El îl slujești. Aș vrea să privim asupra acestui lucru în consecințele lui. Știți, spune Samuel, 1 Samuel 12, 16 la 25, să știți și să vedeți cât rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat peste voi. Și a cerut un semn într-adevăr fantastic, a cerut o ploaie cu trăznete în timpul secerișului, ceea ce nu se întâmpla acolo natural și s-a întâmplat supranatural. Și ca să vedeți, a spus Samuel, rău pe care l-a săvârșit mergând pe calea aceasta, alegând, votând sau refuzând pe criterii altele decât cele duhovnicești și dumnezeiești. Poporul își dă seama de răul pe care l-a făcut și dacă am fost implicați în așa ceva sau am căzut într-o schemă de felul acesta și cineva s-a folosit de noi pentru alegerea cuiva pe care a dorit să-l folosească nu știu cum, este foarte posibil, atunci poporul se pocăiește și răspunde, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, acesta este versetul 19 din capitolul 12, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim căci la toate păcatele noastre. Am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi. Poporul și-a dat seama că de fapt era un păcat. Răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu părăsește o biserică sau o organizație care și-a ales conducători pe criteriul acesta, voi care umblați după lauda unii altora. Nu părăsește pe poporul lui din cauza aceasta, după cum un părinte nu părăsește pe copilul lui care s-a îmbolnăvit, ci dimpotrivă, spune versetul 22, Domnul nu va părăsi pe poporul lui din cauza acestui fapt. Din pricina numelui lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Atitudinea lui Dumnezeu sau căile lui Dumnezeu se reflectă în oamenii lui Dumnezeu. Dacă cineva părăsește adunarea sau biserica pentru că nu a fost ales sau pentru că a fost ales cine n-ar fi trebuit sau cine a crezut dumnealui sau dumneaei că n-ar fi trebuit, dacă cineva părăsește lucrarea lui Dumnezeu sau biserica pe acest motiv, nu seamănă cu Domnul. Nu este omul lui Dumnezeu, este un om firesc. Dumnezeu nu a părăsit adunarea când a făcut o astfel de alegere, cum a fost alegerea lui Saul, ci a rămas cu ei cu atât mai mult că au făcut o astfel de alegere ca să-i poată sprijini în robia în care deja intraseră. Ce sunt alegerile pe care noi le săvârșim, lucrările acestea electorale? Nimic altceva decât darul pe care îl dăm noi lui Dumnezeu. Astfel de conducători, de slujitori, dăm noi lui Dumnezeu și El va lucra cu ei și prin ei. Cum spunem noi pe românește, Dumnezeu lucrează cu materialul clientului. Noi îi dăm conducătorii adunării noastre sau lucrării noastre generale, noi îi dăm lui Dumnezeu acești conducători prin care și cu care El să lucreze în mijlocul poporului. Nu e tot una pentru tine ca lucrător cu ce fel de instrumente lucrezi, cât de bune și de pregătite sunt acestea. Maleahi, capitolul 1, începe cu acest rechizitoriu extrem de dureros al calității darului pe care noi îl dăm lui Dumnezeu. În cazul nostru, ce fel de conducători îi dăm lui Dumnezeu ca să lucreze prin ei și cu ei? Și Domnul spune, calitatea darului vostru, calitatea oamenilor pe care îi alegeți voi ca să conducă lucrarea sau îi cereți de la Dumnezeu și îi doriți, calitatea acestor oameni reflectă imaginea lui Dumnezeu în ochii voștri. Adică ori disprețuiți pe Dumnezeu și îi dați niște conducători de rând sau firești, lumești, diavolești, din dispreț pentru Dumnezeu, ori prețuiți pe Dumnezeu, și atunci lui îi oferim conducătorii din adunare care reprezintă ce avem noi mai bun și mai frumos și mai destoinic pentru această lucrare bună. Acesta este capitolul 1 din Maleahi, de la versetele 6 la 14. Vă îndemn să citiți personal după ce am ales astfel de conducători, după ce am mers pe o cale atât de divergentă de calea lui Dumnezeu. Versetul 9 spune ce și acum rugați-vă. Rugați-vă lui Dumnezeu să progreseze lucrarea, să aibă copiii noștri dragoste de credință și de biserică, să găsească lumea o cetate de scăpare. Rugați-vă după ce ați pus astfel de conducători. Este un nonsens, spune Maleahi. Acum există un al doilea bine. Primul e pierdut, dar un altul pe care Dumnezeu vrea, prin care Dumnezeu vrea să lupte, să nu se piardă sufletul adunării. Este ca și cum ai aduce lui Dumnezeu o vită oarbă. Așa scrie acolo, un animal care șchioapătă. Ceva care reprezintă disprețul tău pentru Dumnezeu, în momentul în care pui în slujbă pe cineva de felul acesta. Și întreabă Sfânta Scriptură, cine dintre voi ar face lucrul acesta pentru un conducător al lui, pentru un stăpân al lui? Cine ar face așa ceva? Cine ar îndrăzni să facă lucrul acesta cu un conducător, să ducă un astfel de dar? O mâncare stricată sau ceva de disprețuit sau disprețuitor în sine. De aceea, Bunul Dumnezeu spune, când faceți lucrul acesta și aduceți lui Dumnezeu o vită oarbă, spuneți de fapt cine este Dumnezeu pentru voi, cât de mare este răspunderea ta, alegătorule, pentru care ne rugăm noi aici la Jesus Market. Ca Bunul Dumnezeu să-ți dea ție Duhul Sfânt, să-ți întărească sufletul, să-ți deschidă ochii și să te ajute să înțelegi că ceea ce alegi tu are mari consecințe. De asemenea, ne rugăm împreună cu tine ca lucrarea aceasta în care ești prezent acum să fie o schimbare la față a lucrării lui Dumnezeu, din ceea ce a fost omenesc, umil, jos, aș putea să spun, să fie transformat în ceva dumnezeiesc, înălțător, strălucitor, care să fie văzut de departe și până departe. Lucrul acesta va sfârși într-o binecuvântare incredibilă sau va sfârși într-un blestem. Amândouă sunt ascunse în ceea ce noi numim lucrări elective. Aș vrea să închei cu acest superb cuvânt din Faptele Apostolilor 15:28, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, ca să nu punem peste voi altfel de persoane, altfel de conducători, decât ceea ce trebuie. Bunul Dumnezeu să susțină lucrările elective din România prin mâinile tale și prin mâinile noastre împreunate în rugăciune. Și chiar acum și chiar aici să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru cinstea pe care ne-ai dat-o tu să fim împreună electori cu tine. Noi alegem împreună conducătorii și slujitorii poporului tău. Și, Doamne, ce scrie aici în Scripturi, s-a părut nimerit Duhului Sfânt. Dă-ne putere nouă, Doamne, și sufletul nostru, ca și nouă să ni se pară nimerit. Și să se poată scrie în cărțile din cerului, din ceruri, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și lor, sau și nouă. Și rezultatul să fie o binecuvântare și un har, fără precedent în viața bisericii, prin mâinile copiilor și poporului tău. Păzește-ne, Doamne, de cursele celui rău. Păzește-ne de mândrie, de lăcomie, de răutate, de necredință în Dumnezeu, de răzvrătire. Și ajută ca urechea noastră să audă glasul Duhului Tău și fă, Doamne, ca oamenii potriviți să fie așezați la locurile potrivite după harul și îndurarea Ta cea mare. Binecuvântă dar poporul Tău, Doamne, în aceste vremi extrem de primejdioase și în același timp aceste vremi de înviorare. Binecuvântă poporul tău cu conducătorii potriviți la timpul potrivit, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.